vaovao atoandro indray efa na norano eto amin'ny radio de Moscou amin'ny izao talata 14 septambra 2022 izao ny lohateny mba voatsika. Tombanana hiakatra hatrany amin'ny 7500 ny tapiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara hatramin'ny faran'ny taona ity araka ny antontanisa navoaka ny stata hoentsika eto anatin'izao vaovao izao ny momba izany. Itombo 500 ny tetibola ho ampiasain'ny kômina Antananarivo anotaona 2022 avy io voalaza ho anton'izany ny fanamboarana sy fanatsarana fotodrafitrasa. Voararany amin'ny distrikan'ny Sakara ankehitriny ny fitondrana fitaovam-piadiana fipetranoraisana taorian'ilay savorovorona moizana ain'olona vokatry ny fifandonany foko Antandrosy Bara tamin'ny herinandro teo. Anvelany norombahan'ny mpanohitra ny fandresena tamin'ilay fifidianana solombavam-bavoaka tany Norvège virtoerana ny Prime Ministra nandritra ny valotaona any amin'ity firenena any Eropa avaratra ity. Mbola arliva andriana avy malalany eo amin'ny lafiny teknika Jolina Miandrinana ihany koa mbola anolotra izao vaovao izao manantitra ny arabo izay tompoko lasy tompoko vavy. Araka ny fanambarantsika tamin'ny lohateny mbaovao teo dia tombanana hiakatra hatrany amin'ny 7500 ny tapiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara hatramin'ny faran'ny taona ity araka ny antontanisa navoaka ny instat. Tsy mitsaha miakatra moa izay tapidanga ny vidim-piainana izay ankehitriny 5500 izany tazany ho an'ny volana aogositra teo raha toaka 5500 tamin'ny volana firapirenena misahana ny antontanisa ihany. Amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny 5500 ny fidanga ny vidim-piainana eto Madagasikara amin'ny tontolo ity raha nisa lanisa nokajiana tamin'ireo tarimarika isam-bolana. Ho an'ny tambazotra pirenena miaro ny zon'nympanjifa dia mila finiavana politika mazava avy amin'ny mpitondra mihitsy ny fidanga ny vidim-piainana ankehitriny io izy ireo nambaran'ny RNDC-ny fa fotoana ny krizy ara-tsosialy amin'izao hiantsoana sy andraisana ny hevitr'ireo mpisehatra rehetra momba izany satria tsy ho zaka ny fahefa-mividin'ny malagasy intsony ny fiakaran'ny vidim-piainana ankehitriny. Ny filohan'ny tambazotra pirenena miaro ny zon'nympanjifa rakotorova rabe tsara di ralita be
kasi amin'ny taux d'inflation zay navoaka ny stat 7% raha manapatonga avy amin'ny faran'ny taona dia zavatra mangidy be zany ho an'ny mpanjifa satria niala avy ao amin'ny coronavirus ke krizy ara-pahasalamana dia lasa indray miditra amin'ny krizy sosial tsika zany amin'izao a tokony manova politika ny fanjakana politika ekonomika mivaloriser ny volatsika izany hoe raha tsy tiana isy ny inflation dia ny volatsika no asiana lanjany. Nenay izany ny fomba fijery de tsotra ny vaaolana amin'ny any anaty volan'ny vahoaka ny tena tadiavina aloha amin'izao izany dia mila finiavana politika mpitondra satria tena mety tsy ho zakan'ny olona intsony zany raha mbola mitohitohy a na de teo azany hoe ny krizy ara-pahasalamana ka ny aza ny antso no ataoko mpitondra fanjakana. Ny hevitry ny maro matakadavitra ka fotoanany zao a ifanakalozan'hevitra amin'ny rehetrarehetra raisiko ohatra am'izany ohatrany hoe misy pahetoekarena atao hoe dona mahita vaaolana am'izany izy amin'ny fametrahana ny tam-bola tsy miovaova dia afana manarina an'izay a fa tokony anaovana lohabary an-dasy zay a satria mara zay a raha metenany tsirairay a miakatra dolo ny vidin-javatra rehetrarehetra dia tokony ijery fomba hafa am'izay zany fanjakana matoky a fa mba miaina ihany mpitondra fanjakana rehefa miteny ohatra zay ny mpiarin'ny zon'nympanjifa.
Momba ny famoahan'ny ministera tomponandraikitra vidin'entana na prix de référence na dia mbola tsy tena miatra marina eny an-tsena aza dia efa zava-dehibe zany ho ihany ty fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa ity tsy ny pepenina ihany mo fa miakabidy ihany ko ny saram-pifandraisana amin'ny telefonina eto amintsika nefa tsy arak'izay ny kalitaon'ny tolotra omena efa amperinasa ny vomena momba ireo orinasa mpifandraisana eto Madagasikara satria betsaka ny zavatra tsy mety sy tsy manara-dalàna ataon'izy ireo na izany aza eo amin'ny tolotra omena na zany eo amin'ny tolotra omeny na eo amin'ny lafin'ny teknika na ny saran'ny antso amin'ny fifandraisana ihany koa dia misy olana avokoa. Efa misy ny antotataratasy maro ampelatana ny voamerampanadia iady eo anivon'ny anteny mirapirenena ka amoaka fehikevitra izy ireo atsoatsy. Manampy fanazavana momba izay teo micro ny Joel Rasolofo ary ny mpikambana ao amin'ity voamera ity ny solombavam-bahoaka Todisoa Andriamampandry.
efa mandeha, efa mijoro ary efa miasa. Be da be ny zavatra efa hita, fa tsy afaka iteny be zay tsy izay eto fa ny azo tena dia hoe misy zavatra be da beo ny tokony ahitsy sy azasaraina sy amboarina ao anatin'izay. Ny sarany mitangana trovada taxis nefa nanahena resaka couverture nihetra tsy voalohany izy ireo a, ary tsy vitan'izay fa tokony misy vola tokony hiditra amin'ny fanjakana, tokony sy fotodrafitra asa ho atsangana izy ireny a. Be da be ny zavatra tsy manjary na resaka fitantanana ara-teknika io a, na fitantanana ara-bola io a, na fitantanana amin'ny ankapobeny a, dia misy zavatra tsy mazava. Ny fakanatany a maro be zavatra hitanay tsy mahomosany a ao anatin'ireo. Dia ho hitanareo ny toeny a fa amin'ny session manaraka disy resolution zay ho avoaka anay, satria amasombavombam-bahoaka anay dia tsy maintsy mitondra ny feon'ny vahoaka zay mikakaiky amin'izao fotoana izao miresaka eo fifandraisana io a. Rehefa betsaka ny dosie aty ampipetatananay a, dia ho hitantsika eo angambany a ny resolution zay ho atao a, fa dia hoe mira pirenina amin'ny alohan'ny farany tokoana any a, dia ho hitantsika izy a fa zay dia mijoro amin'ny masolombavam-bahoaka miaro ny vahoaka sy ny firenentsika, fa tsy tokony atao an'izao a ny firenena fa tena misy zavatra tsy mety be da be ao zay hitana sy tsapa ao anatin'izay.
Resaka toekarena sy sosialy any tokony ampitomboana aingana amin'ny alalan'ny fanokafana ny sisitany ilay volan'ny mpiasa izay ampiasainy eo anivon'ny ery Madagasikara mba tsy ho very an-javony ho ny randrana sindikaly. Milaza ho sarotiny mafy amin'ny vola manodidina ny folo tapitrisa dolara io, izay voalaza fa volan'ny mpiasa nalaina tao amin'ny knapsa moa ity vondrona sindikaty ka mbola manamafy ny fitakiny isokafan'ny sisitany faran'izay aingana. Nambaran'ny randrana sindikaly ihany manko fa efa nampiasaina teo anivon'ny kompania nabakabaka Air Austral ivolan'ny mpiasa io ka nisy ny very noho ny fatiantoka ka manandray izy ireo raha tsy ampiasaina aingana amin'ny alalan'ny fandinana ny kompania Air Madagasikara io volan'ny mpiasa io. Manazava izay ny mpandrindra ny randrana syndikal SVS Usam Barson Rakotomanga.
Misy ny volan'ny mpiasa ao amin'io a orinasa Air Madagasikara izay a eo amin'ny knapsa e tokony ampiasainao amin'ny Air Madagasikara, tary amin'ny Air Austral izy iny, de hoe nafindro amin'ny Air Madagasikara de tokony ampiterahana zany iny tombo, satria raha vao tsy miotra ny Air Madagasikara de mety ho tapitra zany ny vola iny. De zay dinihan'izay vola zay a, mazava loatra vola mpiasa ato aminatin'ny taty amin'ny tahiry aty amin'ny knapsa ireny. Zay no mahatonga anay sarotiny mihitsy, satria ny Air Madagasikara tsy ahodina nefa ny kompanie sasany a mandeha foana. Adanao zany zay zany le olana kely zay le hoe traitement déloyal zay ele tsy mampety an'le izy, fa raha misy fepetra voafehan'lay ho kompania irenina hafa de tokony mba voafehan'ny Air Madagasikara koa zany amin'ny resaka teknika, fa tsy azo apetraka fotsiny hoe ny Air Madagasikara tsy afaka manao an'izao fa ny kompanie sasany ihany manao an'le izy, zay zany tsy mety, satria misy vola mpiasa de mifanjakana foana ny anay zany tena tompony andraikitra voalohany a manao an'izy io a. Amin'izao koa anie zany efa raha mahatsikaritra tsika hoe efa niova ny ministry ny fitaterana matoko zay hoe tokony hazakazaka ho an'ny fanokafana zany any fa fijerena indrindraindrindra io Air Madagasikara io a toy zany any koa ny tsaradi izay hitatsatsara tsika fa misy mpiasa malagasy daolo eo anatin' ireny a, tokony jerevana tsara daolo zany reny retretrreny a iodina ny toekarena malagasy, satria sady voninahitra ho an'ny firenena malagasy any e ilay orinasa no mamelona fianakaviana sy mpiasa maro be ihany koa na ny mivontany.
Itombo dimisanjato ny tetibola ho ampiasain'ny kômina Antananarivo renivohitra ho an'ny taona 2020 sy 2020 nivotra tamin'ny fivoriana ara-potoanan'ny filakevitra munisipaly tamin'ny faran'ny herinandro temo ny momizany. Voalaza ho antony nampiakarana io tetibola io ny fanamboarana sy fanazarana fotodrafitrasa araka ny fampanantenana nataon'ny ben'tanàna Naina Andriatsitoaina. Voakasika amin'izany ny fanavaozana ny fanaovana ihany koa ny lalana petite vitesse eny Sotry sy ny tsena eny Ambondrina ary ny fanorenana fotodrafitrasa momba ny fahadiovana. Voaresaka tamin'ny fivoriana io ihany koa ny momba ny fanatsarana ny fampidirakehitra ao andrenivohitra, raha ny fantatra dia mbola ny 30% ny hetra tokony hiditra ho an'ny kitapom-bola ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo ihany aloha hatramin'izao no voaray. Fa nahazo tsena vaovao manara-penitra kosa ny kômina latsinainy Ambaza eny amin'ny distrika Natsimondrano. Tsena vaovao izy ity miendrika angara lehibe misy tafo mahazaka mpivarotra hatrany amin'ny 80 isa ka naory ny faritra Analamanga. Omalmo no notokanana tamin'ny fomba ofisialy izany tsena izany zarzary ny fotodrafitrasa nisy talohan' izay nefa araka ny tantara dia efa raika amin'ny 30 sy 7 taona izany hoe fa tamin'ny andro nandrenalpony merina no nisy ny tsena ny zakana nangana fotodrafitrasa moa ny fokontany sy ny kômina ahafahany tatsany varotra ny vokatra ary dia izao namboarina anarapenitra izao manazava ny bentanana nalatsinainy ambaza eny amin'ny distrika anatrimindrano vavaka rakotondrika
ny zakana nangana teo isa fokontany fa izy moa izany asa fokontany somary tsy dia manana ny fahaizavana loatra fokontany dia vo nandalova cyclone indray mandeha koa dia nirodana daholy dia nanao ihany koa izay kômina fa arak'izay tsy vita nanara-penitra ohatra izao izao moa izany izy tonga amin'izao dia mankasitraka fitondram-panjakana misy toerana 70 amin'ny tsena vaovao afaka mpitomboana roa izany io matatratany amin'ny 80 malalaka tsara aloha zay raha hoan'ny filana eto alatsinainy ambazato anatin'ny atao hoe 10 taona ho avy ny tombontsoa le tsena moa zany a raha nandehrery dia tsy maivamaivana any le tombontsoa fa miaraka amin'ny lalana vita zany izy zao a dia tena mivaingana amin'izay ny tombontsoa tonga eto mihitsy ny mpiatsena zany mitombo ny aben'le varotra mihitsy zany mitombo a dia miroborobo le izy dia fa tombontsoa hoan'ny tata zany tsy mitondra entana ho an'ny Antananarivo intsony fa eto dia lafo daolo ny zavatra ilaina rehetra ny fatsena aloha zany nezahana ho zakany rehetrarehetra raha hialina isam-bolana
tamin'ny taona 1980 moa no nadina ny fototry ty tsena vaovao ty niarana tamin'ny faritra analamanga ary anisan'ireo fotodrafitrasa voalohany natsangany fanjakana kehitriny ny tahitan'ny vahoaka no tanterahana hoy ny governorana analamanga ery rasoa maromaka
araky ny tantara zany a dia teto ny anisan'ny tsena voalohany indrindra nataony andrenampony merina de namerina an'izay dia fandrifinjavatra ve sahoana fa tia ny tsena voalohany nataony fitondram-panjakana tsena lehibe manara-penitra ohatra izao a dia hitantsika fa tena nilain'ny vahoaka satria tena hetahetan'ny vahoaka ary zay aloha fomba fiasan'ny faritra analamanga aleoa tena le hetahetan'ny vahoaka ny atao dia ny hetahetan'ny vahoaka le tsena dia io natao io le izy a dia nangatahana tamin'ny filohan'ny repoblika dia nekeny a hiraka ihany zay ary ny hiraka koa dia mila tena hoe mahavita n'le hiraka mpanaovina azy ny tsira ray rehetra ary mbola mafisiky foany zany hoe tsika olombotendry olombofidy a dia mandalo ihany ny fitantanana fa samy manao ny asa tandrify azy a mba tena asa ilain'ny vahoaka ary tena asa vita tsara ny ataontsika dia fafantatrareo ihany a maro dia maro ny vita lalana tsena trano mpanjakana barazy maro dia maro ary amin'ny 24-25 tsika dia tokana ny parka analamanga efa namboarin'ny teo aloha izy io a fa simba tanteraka izy io dia navozana tanteraka ary nasiana fotodrafitrasa hafa koa anatiny a dia nyteneniko hoe tsika izay mahasoa ny vahoaka izay tena ilain'ny vahoaka ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana tarihan'ny filohan'ny rajoely
fa akoatra ny fitokanana an-tsena moa dia nanolotra varomasom-boly andrana ho an'ny tantsay ihany koa ny faritra analamanga ary namatsy fitaovana toyny ordinatera sy imprimante ho an'ny kômina alatsinainy ambazaha natsarana ny fanamboarana kopia pahaterana nisy ihany koa ireo mpampianatra 30 mianada ao amin'ity kômunity no mbola tsy nandray tambokarama mihitsy ka nomena vola 3 tapitrisa ariary hozarain'izy ireo aloha ireo mpampianatra ireo efa miresaka fampianarana ihany mosika hianatra teny sinoa ihany koa ny eo anivo ny tafika malagasy tanjona ny fahaizana teny vahiny toy ny teny sinoa ahafahana miaro sy miomana amin'ny tranga rehetra izay mety azo ny firenena ny fifehezana teny manko no tosika ho an'ny fiarovam-pirenena omaly no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny cercle mes betongolo ny ivitoerana fampianarana teny sinoa eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ka tonga nanokatra izany ny ministra ny jeneraly richard rakotonirina sy ny masovony ny chine monina sy miasa eto amintsika goak xiaomei ilaina ny fianarana teny mba hahafahana mandray sy mampivelatra ny fahaiza manao amin'ireo firenena mifandraika amintsika hoiatrany ny ministra nambarany fa zava-dehibe amin'izao vanim-potoana dia avintsika izao ny fahaizana teny vahiny sady tombony lehibe ho an'ny tafika malagasy ny fisiny ivitoerana tahaka tony ahafahana manana fifandraisana amin'ireo firenen-dehibe akoatra ny fisiny ivitoera mpampianarana io moa dia mihoatra ny 300 amin'izao ireo foloalindahy malagasy miofana any Chine Resaka fahasalamana indray isika nisokatra nanomboka malika hatramin'ny 25 septambra izao ny toerana fanaovana vaksiny Johnson & Johnson eny amin'ny kianja ny komina Antananarivo mikarakara amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ka misokatra manomboka amin'ny valora maraina ka hatramin'ny 4:00 ny alatsinainy ary hatramin'ny zoma amin'ny valora ka hatramin'ny 4:00 kosa ny sabotsy. Araka ny toromarika dia mitondra karapanondro fotsiny ireo te hitsindrina ny vaksiny Johnson & Johnson fa misy eny amin'ny kianja malaka amin'ny manontany mena ihany koa ireo te hahazo ilay dozy faharoa ny vaksiny Covishield ka mila mitondra karavaksiny maripahavitanany tsindrina voalohany ireo izay te hanao izany. Nanomboka omaly ihany koa ary tsy farana raha tsy ny 30 septambra izao ny hetsika fanaovam-baksiny Johnson & Johnson ho an'ny ao atapitanàna ny Mahajangao. Misy ny fandaminana samihafa momba izay araka ny vaovao nampitay ny Sergio Randrenasolo GRDB Mahajanga.
Ezakilan'izay mbola mitoy ny fanaovam-baksiny deuxième dose ho an'ireo izay efa navita tamin'ny andiany voalohany amin'ilay vaksiny Covishield. Misy anefa nytsara ho fantatra momba izany hoentin'ny talepatry ny fahasalamana ato anatin'ny faritry Boeing docteur Oacholance.
Eto izany dia tsara ho marianay a fa ny olona nanao premier dose tamin'ny Covishield na AstraZeneca dia tsy afaka mivadika hoe anao a Johnson. Tena tsy afaka fa zava-doza ho an'ny vatany ary ny nanao premier dose ihany koa ka tsy manao deuxième dose a dia lasa manome problème amin'ny vatany satria le dose tokony ho azony tsy ampia eo amintsika.
Manomboka amin'ny valora maraina ka hatramin'ny 5:00 tsy ankiato no anaovana izany vaksiny izany eny amin'ny tobim-pahasalamana eny Mabibo. Ho an'ny mpitandro ny filaminana sy ny mpiasan'ny fahasalamana dia misy fotoana natokana ho azy ireo ho an'ireo izay mbola tsy navita izany vaksiny izany.
Maraina talata dia natokana ho andreo ilay force izay anao an'ilay Johnson, izany hoe miaramila ny polisy any gendarme. Manomboka amin'ny roa eo izany na amin'ny ray sasany a dia efa afaka miditra indray any daholo be manao an'ilay Johnson. Ny larobia maraina indray a dia natokana ho an'ireo ilay mpiasan'ny fahasalamana rehetrarehetra. Entanina izany any mpiasan'ny fahasalamana rehetrarehetra. Ny larobia manomboka amin'ny ray sasany indray a dia efa miditra indray ny daholo be a manao a ka hatramin'ilay a 5:00 ifaranan'ilay fanaovana anazy.
Sergio Ranasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Efa any amin'ny faritra ihany sika voarara ao amin'ny distrika ny Sakara ankehitriny ny fitondrana fitaovam-piadiana ary miatra ny antoerana ny fepetra tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina. Nyraisin'ireo fepetra ireo taoriany ilay savorovoro namoizana ain'olona vokatry ny fifandonana teo amin'ny foko Antandroa sy ny foko Bara tamin'ny herinandro teo. Fifandonana vokatry ny tsy fitovikevitra teo amin'ireo mpitrandraka vato safira tao Analamahavelona komina Besako. Nidina ifotony nandray ny andraikiny ny fampiavanana ireo foko ireo moa ny avy amin'ny mpitandro filaminana sy ny manam-pahefana isanjokajiny tany an-toerana tamin'ny faraparany herinandro teo ka efa miravina ankehitriny izay disadisa teo amin'ny Antandroa sy ny Bara izay. Ho tanterahana amin'ity herinandro ity moa ny hetsika ara-kolontsaina antsoina hoe titiky anamafisana izay fampiavanana ny foko rototo izay na eo a izay famitra-piavanana izay dia fepetra noraisin'ny tomponandraiky mpanjakana any an-toerana aloha izany ny nanankatonana vonjimaika ilay toeram-pitrandrahana vato sarobidy niteraka fifandonana teo amin'ny Antandroa sy ny Bara. Avy any amin'ny distrika ny Sakarasika ho an'ny Mananjary ny fametrahana ireo fotodrafitrasa anaovana biraom-panjakana samihafa no asamiandry amin'ny fametrahana ny faritra vativavy raha ny nambaran'ny ministry ny atitany sy ny fitonjara-pahefana. Efa nialoavan'ny nilaninyny parlementa rotonta moa ny mahafaritra 30 an'ny vativavy efa nisy ihany koa ny fanambarana ofisialy amin'ny mahafaritra azy. Vao tamin'ny herinandro teo ihany koa no nivoaka ny didim-panjakana mametraka ny prefektura ny Mananjary. Efa vona ihany koa ny tetibola ampiodinana ity faritra ity ny ona tamin'ireo olom-bofidy toy ny ben-tanàna sy ny sonom-bavam-bahoaka ary ny olom-botendry toy ny leben'ny distrika ny ray aman-dreny ara-drazana moa ny ministry ny atitany ny faraparan'ny herinandro teo. Ny ministra Pierre Olidera no anampy fanazavana momba izay.
Ny tena fananganana tanteraka kosa dia misy sampandraram-panjakana tsy maintsy ajoro aty. Eo ny préfecture, ao ny gouvernorat, ao ny direction régionale rehetra ny ministère tsy maintsy ajoro aty. Zay no naleko aty nanomana hoe aiza ho aiza izay zavatra rehetra rehetra izay fa faritra hitondra fampandrosoana ho an'ny vahoaka ny faritra izay ho ajoro fa tsy hoe faritra anarana fotsiny. Ka izay faritra hitondra fampandrosoana izay dia misy ny sampandraram-panjakana rehetra izay tokony anatanteraka fandaharana anasa sy tetika asa isan-karazany tanterahana amin'ity faritra vatovavy tia efa misy ny tetibolina zay voatokana tahaka ny faritra rehetrarehetra le 2 miliard d'ariary anaovana investissement le 210 million ampiodinana ny sampandraran'ny région fa misy koa no projet isan-karazany manara-penitra zay efa tetika asan'ny filohan'ny repoblika fa tsy maintsy jerena ty fotony hoe inonavaka io ny problema hafa satria ny fotoana mandeha efaelan'ny fanirin'ny mponina ty ny fijoroan'ity région ty ary ny président de la République efa niteny fa tsy misy tokony ho faritra, tsy misy distrika, tsy misy toerana tokony ho adino intsony eto amin'ny fampandrosoana ny firenena ity izany rehetrarehetra izany no mifampidiniana.
Revava ny velany nanokana fotoana nionana tamin'ny ankonam-piainana jody any Slovakia ny Papa François ny andro faharoa namangina ny firenena io. Ny jody izay nampitondray ny nazi faisana nandritra ny ady lehibe faharoa niona tao amin'ny toerana ireo iray ahatsiarovana ny holokosta na ilay fandringanana ny jody nataony nazi izy ireo. Navotran'ny Papa François nandritra izany ny fanajana feno izay ratra-pahatsiarovana ho an'ny vahoaka jody slovaka izany. Nanentana ny mpino katolika sy ny jody ny papa mba hitambatra amin'ny fanamelohana ny herisetra amin'ny endriny rehetra sy ny endrika fankalana ny jody ka tsisiny fanimbazimbana ny endrik'Andriamanitra izay amin'ny olombelona tsirairay avy. Norombahan'ny mpanohitra avy amin'ny erakavy ny fandresena tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka natao tany Norvège omaly. Ny farana atreo noho izany ny valitaona na prime ministra na ny ramatoa erinaka andimbiasan'Andriamatoa Jonas Store izay mpitarika ny antokony ny mpiasa avy amin'ny erakavy io. Nanaiky izao fareseny izao moa ramatoa erinary ny arabasady izay andimby azy amin'izay fitariana ny governementa izay. Ny tombo erikosa ka nivadika ouragan ilay tempête tropicale Nicolas any amin'ny golfan'ny Mexika miamanatona ny États-Unis izy io ka mizotra miandalana miazo any Houston raha ny nambarany sampana mpanaramaso ny rivodozany antoerana Malariva mitondra tafiotra mahatratra hatrany amin'ny 20 kilometatra isan'ora moa i Nicolas miaraka amin'ny ora mikija. Farany mivoatra ny tontolon'ny fikaroana ara-tsiansa manandrana ny amelona indray ny razambeny elefanta na iray antsoina hoe mamo lainoe akehitriny ny toeram-pikaroana iray amerikana fantatra amin'ny anarana hoe kolosal. Famelomana miainga amin'ny fikaroana sy firakirana ireo singa ADN voalaza ho hita tamin'ny sisa taolany io razambeny elefanta hita tany amin'ny faritry Siberio ka ahafahana mamorona biby tahaka azy. Mariana fa efatra arivo taona ano any izao no naharingana izany mamoty lainoe izany saingy izao kasainy manam-pahaizana veriny zony ray izany ankehitriny. Ny vavoantsika tamin'ny zao antoandro izao anomezana fotoananao amin'ny roa raha tolakandro ray anatin'ny tompo masimbaovao raha sotompoko.